صليت على أحد من أوليائي. Thank you.
الثاني والعشرين من شهر جون عام 1943 والمؤرخ الحادي عشر من We'll be right back. ومرحبا بكم في قصة اليوم. كان يا ما كان يا أصدقائي، كانت هناك عائلة قطة تعيش في سعادة وهنا، متفاهمين فيما بينهم جدا، يحب بعضهم البعض ويساعد بعضهم البعض. ولكن في يوم من الأيام تعرضت الأم إلى وهي تعمل في البيت، فاضطرت أن تترك العمل. فمن الذي قام بتنظيف البيت؟ ومن الذي قام بطبخ الأكل؟ ومن الذي قام بغسل الملابس؟ تعالوا يا أحبتي نتابع معا قصة اليوم وحديقة الأطفال. وراح يا أصدقاء الجميلين، الأولاد يأكلون الطعام وهم سعيدين جدا وفرحين جدا. كذلك كانت الأم سعيدة وهي تتناول الطعام مع أولادها بطوط، فرخة وكثير. وبينما بدأت الأم جمع الموارد بعد أن أكثر الأولاد طعاما، على الكتب في أعمالهم. يعلم أحبائي راح لأخوة الثلاثة كل واحد منهم يقوم بواجبه في
I'm not afraid.
Thank you. كل الأشياء حولي كانت في صندوق أرقام أحتفظ فتبعتيه حتى المسجد وأردت قلبك أن يطمئن للدين فسألته عن تستدين بها على الإيمان فأشار بيده إلى الحصى لتعطيها ويختم لك عليها بخاتمها وترين عجبا انطباع الختم على الحصى ويكون علامة الإمام في ذلك ويكون واضحا لديك كما قال لك أمير المؤمنين عليه السلام يا حبابة إذا ادعى مدعي الإمامة فقد رأي يطبع كما رأيت فاعلمي أنه إمام مفترض الطاعة والإمام لا يعزب عنه شيء يريد ويمد الزمان فأراك في موقف ما أشبهه بأيام وأنت تدخلين المجلس وفي الإمام الحسن عليه السلام وفي الخاطر وجدتك بعضي بل وجدتك كلي يا حبابة الوالدية هاتي ما معك وتعطيه الحصى فيدخل عليه كما أمر أبوك أمير المؤمنين وينطفئ نور السلام فإذا أنت بين يدي مولاي الحسين عليه السلام وهو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيطبع لك أيضا على حصاتك دليلا أشعر في قلبي شوقا وحبا وأهلا أي إمام هو الذي يتراءى وهو يفتقدك فيسأل عنك ويعلم أن برصا أصابك وقد جاء إليك يسأل عنك هنيئا لك وهو يسألك يا حبابة ما أبطأ بك علي. فقلت يا ابن رسول الله حدث بي هذا، وكشفت القناع فتفل على رأسك الحسين عليه السلام وخرجت لله ساجدا. فلما نظرت في الأرض رسمت لك صورتك خالية من أي عيب. السلام على سيدي ومولاي الحسين وعلى الأئمة الأطهار، إذ أحاطتنا بركاتهم ورعايتهم.
كلها ربكها إسلاميت من طهران، كلها قيمت فتسيدك بها شلوم اتهاش الدور قوم وغفين نشاء أخذ أسريب خمشين عد اشتن أسريب عسرين لفيها شعون بين لأمي عالقل كتسار شاع عصار مترين بتدر شل خمشة عصار نخبة مئة خمشين كيلو هيرتز.
شدور خوزر مشاء 6:50 عد 7:20 في هشاؤون هبينلومي آل هقلين 19 مترين بيت درشل 15,445 كيلو هرتز. كول إيران مشاء درقام شدور خوزر مشاء 4:20 مشاء 4:50 ببوكر في هشاؤون هبينلومي آل هقال 22 مترين بيت درشل 13,740 كيلو هرتز.
يمكن لكلوت اتكون ايران طهران بام تسعوتها لريان يتلسات شلوش بي هلق برد مكان جم لخبس اتار كل ايران بانترنت على كتوبة مارس تودي دوت اي ار اتش اي.
هادو ار ها الكتروني شلانو كل دافيد ايران اتسان جيميل دوت كام. انو نمسئين جام برشاتوت ها خبراتيوت بإنستغرام مارس تودي هبرو بتليجرام ايران راديو وبتويتر كل دليل ايران.
ومن اثبت الامامه بمباركه حصانك بختمه.
كان كل إيران لمازنين شلوم فهران ومدخيلي متشدورين له يوم ششي عصرا بينوار 2025 ونقيش لخامة التخني تشوية شل هيوم التخدشوت بناصف لبرشانوت شل هيوم وخوخم أنو مأخليم زمان إيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המסמך הקשור לחברות של הרפובליקה האסלאמית של איראן בתור של משקיפה באיחוד הכלכלי האירו-אסייתי נחתם על ידי ראשי המדינות החברות ביום חמישי האחרון בתום ישיבת המועצה העליונה של האיחוד שהתקיימה בסנט פטרסבורג בנוכחות סייד מוחמד עטבק, שר התעשייה, הקריאה והמסחר של ישראל. תוך כך היבוא של פקיסטן מאיראן במהלך חמשת החודשים מיולי עד נובמבר 2024 הגיע ל-533 מיליון דולר, המהווה עלייה של 34% בהשוואה לתקופה המובילה אשתקד. بفجيشة شل شهير إيران بتاجكستان أن روش شيرو تمريخس بندينا هدجيشو على يسون هرؤوت هتسكيرين هختومين دخين على هخنا بختيمة على هنخيوت هندرشوت لهيكل على عنياني هميخس בפגישה זו נדונו פתרונות לפיתוח שיתוף הפעולה והקלת העניינים המהנים של המכס. ראש הוועד המנהל של הוועדה הכלכלית האור-אסייתית הודיע על צמיחה של 12.8% בחילופי השכר של 5 המדינות החברות בהסכם זה עם איראן בעשרת החודשים הראשונים של השנה 2024. במקביל, ראש איגוד הכימיקלים בטהרן אמר כי המאמצים של היחידות התעשייתיות של איראן הביאו להשיג אוטרקיה של 70% בתחום התעשייה הכימית ולהיכנס לתחרות בשווקים העולמיים. מאזינים עיקרים, מנכ"ל המכס של מחוז סנאן באיראן אמר כי ערך הדולר של מוצרי הייצור במחוז הזה עלה ב-60% מחודש מרץ עד סוף חודש נובמבר 2024. לפי דבריו, 40 מדינות בעולם, כולל עיראק, אפגניסטן, טורקיה, רוסיה, פקיסטן, טאג'קיסטן, טורקומניסטן, איחוד האמירויות הערביות, הרפובליקה של אזרבייג'אן, כווית, הודו, אוזבקיסטן, ארמניה, גורגיה, צרפת, גרמניה ובולגריה הם היעד של הסחורה של המייצאים מהמחוז סנאן. בתמורה מנהל חוות ג'הד בעיר ג'הרון מחוז פארס דרום באיראן אמר כי 40 טונות של אשכוליות שיוצרו במטע ג'הרון יוצאו לרוסיה. הוא הוסיף כי האיחוד האירופי, האיחוד האור-אסייתי, מדינות המפרץ הפרסי וקנדה הן בין המדינות הצורכות את פירות הדר המיוצרים בגני ג'הרון. ומדי שנה מיוצאים במדינות אלו 2,000 עד 5,000 טון של מוצרים. ומנכ"ל מכס העיר ג'ולפה שבמחוז מערב אזרבייג'אן צפון מערב איראן הודיע על עלייה של 49% בערך. שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. ביום השנה לאינתיפאדה של 19 בינואר 1977 של תושבי קום נגד הדיקטטורה הפהלבית, מנהיג המהפכה האסלאמית נפגש עם אלפי תושבי העיר וציין ל-46 שנים של חישובים שגויים של ארצות הברית ומדינות נוספות כלפי האומה האיראנית. בהמשך החישובים השגויים האלה של האמריקנים וההתייחסות לאינתיפאדה ההיסטורית שפרצה ב-19 בינואר.